Ya estamos.
Entonces, vamos a decidir un poco de niveles por aquí, ¿vale?
Sí,
ganancia.
Gain.
Again. A ver, dale, prueba.
Hola, sí, aquí estoy.
¡Qué potencia! Es
que pues. Tengo una voz. Que puedo hacer con él lo que quiera. En fin. Sí, bueno. ¿Acordaste, Alex, cuando ligué por teléfono? A un rapaz que no me acuerdo de conocer, que seguro que fuimos los dos a conocer, pero que ligué por teléfono. Estaba enamorada de miña voz. Después, igual, cuando me miró, pues botó atrás, pero bueno.
Pero, espera. Por favor, pon un ping a eso, pero no lembro exactamente qué pasó ahí.
Sí, sí que vas a lembrar, sí.
Vale,
sí.
Vale, bueno, pero primero, por favor, que tengo aquí una lista de cousias que tenemos que hacer. Primero, presentación miña, presentación de Irene con RRRSSS.
Reyes Magos, sus majestades.
Entonces,
recursos sociais. ¡Uy! Que se me cae o micro.
No,
recursos
sociais. Toque más.
Espera un momento que me teño que axeitar. Estamos probando ainda, ¿no? Isto non vai sair no podcast.
No, isto vai todo dende as probas.
Sí, o meu podcast é algo moi serio.
No,
perdona.
Estamos probando. Un momento.
Mira, os meus niveis están flipándose.
Claro.
Eu son a de arriba, ¿no?
Sí, claro, pero que ti tes un soporte de micro. Ti espera que me vou buscar un soporte de micro por aí.
Non é polo micro, é pola voz.
Sí, tamén, pero va a flipar.
Sí, podo ser unha das mellores voces do pod galego. Sí, eu creo que sí. Pode ser unha das mellores voces. Jo, a ver. Pode ser unha das mellores voces en galego? Sí, podo ser unha das mellores voces femeninas en galego. Sí, da radio, claro. Sí, presentar. Bueno, é que Álex propúxome a idea tola de gravar un capítulo para o meu podcast mentras bebemos unha botella de viño. Porque eu estou nunha situación persoal fastidiada. Pero por que as miñas ganancias? Tésme quitar eso, que me despista.
Vale, sí. Deixamos un pouco.
Porque eu necesito tempo para escribir a tese doutoral. E como eu sempre me lío ca herba dos medianos, que é o que sempre me ven á cabeza, cando penso en facer todas as cousas que fago, menos o que debo facer. Pois nada, que imos facer un podcast arredor da... non sei de que, pero bueno, que vai a ter como... leitmotiv a botella de viño que nos regalou a nosa amiga Xulia de Mondariz, que viu a casa e nos regalou esta botella para min e para Álex. Entón, é un bom momento para que vos presente a Álex. Álex Sobrino é actor, creador, e aínda me enterei outro día que pon nas redes sociais que é soldador, que tamén é verdade.
Soldador, no, poño que son ferreiro.
Ai, ferreiro, e por que dicen soldador?
Porque pon blacksmith.
Ah, e iso en inglés é soldador?
No.
Ah, vale,
pero
pues,
como está en inglés, e o mellor pensaxe, iso é soldador, non sei.
Eu cando as cousas están en inglés non penso.
Ah, vale, pois pues, entón... non hai nada que yo facer. Entón, vale, eu son Ale Sobrino e sí, son actor. Estudei para actor, fixen arte dramático na ESAD. Y...
dramática.
Arte dramático, dixen dramático?
Sí.
Vale, bueno, eu protos. E... iso, son actor, vale. Pero, en realidade, penso que a miña vida ronda máis a parte técnica que non a parte interpretativa. Sobre todo últimamente. Bueno, estou un pouco pivotando a esta parte técnica que me gusta máis que un tonto un lápiz e...
non me fastidies porque temos xuntos unha compañía de teatro, vale?
Sí, pero bueno, eu sempre fixen a parte técnica, ao final, então...
non, pero, sí, pero fundamentas en que ti fagas a parte actoral.
Que sí, pero que sempre estivo, esa parte actoral sempre estivo un pouco como relegada. Bueno, vou a rematar de poñer as luces, vou a rematar de poñer o son, vou a rematar de poñer de tal, e despois poñome a actuar. Então... bueno, total, vamos a seguir a lista un momentiño, por favor, porque eu quería un pouco explicarvos de que vai o conto este. Iso, xa dixo Irene, que non tiña tempo un pouco, porque está ca tese doutoral e todo isto. E A mí pareceume unha idea maravillosa coller e facer un podcast como nunca falla. Ela sempre traballa todo moitísimo e edita todo moito e tal. E eu estou acostumado a outro tipo de podcast, onde hai dúas persoas falando directamente sen filtros, sen cancelas e sin pensar as cousas demasiado. E como a nosa amiga Xulia nos regalou un protos, e eu non son moito de bebidas, de beber, non aguanto moito, de feito levo unha copa xa, entón, pois, pareceme unha boa idea que hoxe, que estamos sin nenos, grazas a Irma de Irene, por favor, Chus, un saúdo para Chus, moitas grazas por este día, levamos tempo. Entón, pois, aproveitamos e un pouco, pois, bebemos e falamos un pouco sen cancelas.
A min este tipo de podcast parecenme sumamente aburridos. Entón, o máis normal sería que non gustara, non? Porque a audiencia de Radio Ingrávida quere ese traballiño que eu fago no deseño sonoro, ese detalle, esa cousa, ese corta e pega todo o rato, non sei. Bueno, a mí este tipo de podcast pareceme así un pouco aburrido en xeral, pero deixome guiar porque é importante deixar fluir a vida. Alex, ti deixas fluir a vida?
No.
Non deixas fluir a vida?
No, eu procuro fluir eu pola vida.
Ah,
pero se a vida flúe por min, que sería de nós? Non é o mesmo, un pouco. Que ti flúas pola vida, parece como si te deixas levar, como si isto fora un pouco... Ai, tú, bueno, un pouco que toque, un pouco que tal. No, eu flúo pola vida.
Ti flúes pola vida, pero iso quere dicir que se si tes unha oportunidade... Guai, non a aproveitas?
Sí, como por exemplo esta oportunidade para falar de Tola.
¿De Tola?
Porque, sí, porque o mellor...
¿Por que sacas a Tola? Que parece que vamos a facer un anuncio.
Claro, porque... que un poco... a ver, que pensei no antes, pensei que o mellor se pon a ladrar en algún momento.
Ah, para
entón, aclarar. Entón, para aclarar que estamos na nosa casa, en Vila Ingrávida, e que, claro, que estamos sin nenos, iso xa está dito... Pero estamos coa cadela, e a cadela, pois, oi, de vez en cando pasa xente pola rúa e ladra.
Veixo a moi cómoda no seu sofá, Alex, creo que...
Sí, pero nos ten pegado cada susto pola noite.
Home, porque de repente... terá que facer algo, aparte de dormir e comer. Que sí, que ven, que cosa... que cosa animais...
Porque ten a súa función.
Que cosa animais, güey, pero como... O sea, hai que buscar o sentido productivo a vida, ¿no? Estabas dicindo que é iso do fluzo que face... Ese é unha broma que facedes moitos frikis, ¿no? Condensador de
Protos.
Fluzo. Que carallo é iso? Eu só lo penso. Leite condensada. Leite condensado. Alex, céntrate, por favor.
Vale, a ver como te explico que é o condensador de fluzo.
Espera un momento, antes de que digas nada. Ten algo que ver ca peli esas chorras de Regreso Futuro?
¿Por qué chorras?
¿Pero ten que ver con esa peli o no?
¿Por qué iba a ser chorras esa peli?
Contesta,
esas por... pelis.
¿Esas hay más que una?
¿Hay tres?
Dios mío. ¿A xente miro interesante mirar más que una? Que una chorrada, xa como un...
Home.
Home, por favor, bueno, una chorrada de película. Mira, chorrada, pelis chorrada.
Pelis súper taquilleiras, no sé, un momento. Y siguen generando cartos hoxe en día. Tantos que Michael J. Fox, oye, fixo a súa fundación... Por lo de ¿cómo se llama?
Coitado, está malo, ¿no?
Sí.
No sé.
¿Cómo se llama esto?
¿O de moverse?
Sí.
Parkinson,
eso, gracias.
Bueno. ¿Tantas viajes?
Claro, hombre, es que... Uf.
Sí, pero sí. A ver, a peli una chorrada. A ver, que ten detalles simpáticos. Bueno, yo vi una, no sabía que había más. O estoy quedando ahora en mi propio podcast. Bueno, estoy quedando como... Okay.
Porque ti es muy intelectual. Vamos a ver, eu estaba vendo Regreso Futuro por 15ª vez e Irene estaba aprendendo cancións de Silvio Rodríguez. Que é increíble que ese home que ten todos os anos do universo sigue tendo o ton de voz máis alto e máis agudo de toda a raza humana. É unha pasada.
No. Estaste metendo... Con Silvio, e isto non vai acabar ben. O sea, con Silvio non se pode meter ninguén. E menos
no.
Que eu medianamente poida dirixir ou controlar. Así que xa está, punto. Silvio, xa está, non se toca.
A ver, teño que decir que admiro moito a arte que ten Silvio, é unha
Venga, ya.
pasada. E sí, a ver, teño di podes decir tacos aquí ou non?
Sí, o sea, sí, claro. Sí.
Claro, non no sei como ten. ¿Cómo está? ¿Cómo?
¿Qué pasa? ¿Que non escoitaches os capítulos anteriores?
Sí.
Ah, pues
Por
entón.
qué?
Eu
¿Hai
despois
tacos?
corto e edito.
Ah, claro, pero cortas os tacos.
Pero o sea, neste capítulo eu iso non o podo facer, Alex,
No,
porque a mí
no,
me leva
porque vou
moito tempo,
editar
son
eu.
moi lenta. Vas
Vou
a editar
editar
o...
eu, e o que vou a facer, a ver, atentas todos, porque o que vou a facer é non editar nada. Isto vai a ir de comezo
Non!
a rabo,
Non, non,
así
non,
como vaya.
iso non o podes facer
Así que
así.
cuidado co que di xa, tamén.
Non, 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 non.
Sí. Ademais, eu son moi fan destas conversas que fluen. Que fluen. Estou aquí.
Ah, estábamos co condensador de fluzo, por certo.
Exacto.
Igual tamén máis viño. A ver.
Espérate, que fanos do condensador de...
Ui,
Ui,
cuida.
mas... A ver. Una hoguera de San Juan. Esto parece a
Eso
Mandrágora un poco, ¿no?
era unha
Porque...
canción de Crae, outro grande. Grazas. Para
O
ir dando.
condensador de fluzo
Aí, grazas.
é o aparato... perdón, é a parte esencial da máquina do tempo do Dr. Emmett Brown.
Ese que o vello de pelo
Ese o
branco.
vello, sí,
Ay, que
Christopher Lloyd.
no me gustaba nada ese actor, ¿eh? Ya
Ese
te digo.
actor es una pasada, sigue siendo igual.
Venga, no estará vivo.
Está vivo, no solo está vivo, sino que en
Bueno,
ese momento él era muy
a ver.
novo para hacer esa peli. Era muy novo, o que pasa que parecía bello.
Pero si tiño pelo branco.
Sí, unha pasada, pero sigue sendo igual. O que pasa que agora velo como está enrugado e dis, ah, agora sí que...
Ah, sí?
Sí, unha
O
pasada.
sea que eu teño catro canas e estou tapándoas. E cubren moi ben, estes de... Estas
Que
cousas que
catro
son
canas?
champúns. Oye, non
Teño
te pases.
eu máis canas na
Sí, pero
barba que
ti non
tiro
as
toda a
estás
cabeza.
cubrindo. Eu é un rollo que xa sei que non é moi
A ver.
feminista, pero eu vou facer o que me dé gana porque son a reina da pista. Iso está claro. Ai,
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 ai, ai,
que me
estou
dolles.
sufrindo con...
Tranquilo, non, non,
Vale,
non cae nada,
está
non
ben.
cae nada.
Entón, Emmett Brown un día
Cortamos unha
caíu...
servilleta, eh?
Sí. Un día caíu da ducha, caíu na ducha,
O do pelo
na
branco.
contusión ocurriuselle o condensador de fluzo, que sería a peza que permitiría efectivamente a viaxe a través do tempo.
Pero espera un momento, o que me estás contando? Da peli?
Da peli original,
Pero
sí.
eso non pasa na peli.
Da peli, da primeira peli.
Eso pasa na primeira peli?
Iso conte o no, conta o doc na peli, sí.
Pues vin a primeira e ni me enteré. Nin me
Bueno,
quedo con
tamén.
nada.
Non, a bicha con moita atención, porque teño que decir aquí, ante todas vos, que Irene durme nas pelis. E agora está comendo un pasteliño. E está a boca chea, non pode decir nada. Así que
Puedo
Irene
decir
durme nas pelis, sobre todo nas pelis que escollo eu. Que hai que decir que unha vez, bueno, non, un pouco nas que escolles ti tamén, en todas as pelis, incluso series e máis. Nas
Ay,
únicas
qué
que lle
gracia me
custa
fai.
máis un pouco dormir é en The Office, a serie esta de a versión yankee, porque a
Por
versión
favor.
inglesa lle parece un pouco sórdida, un
¿Qué
pouco...
tipo de tortura es este podcast? A ver.
Esto de directo.
Por favor, Alex, lembra cando insistín porque foramos ao cine a ver aquela peli que era O Silencio.
O silencio, gran peli
Un
de...
peliculón.
No, non sei quen, vímola en
Sobre os
Málaga,
monxes.
nos, no, nos, que, no, no cine alternativo este de Málaga,
Non, era un cine
y...
normal de Málaga, non te tires.
Pero era un cine un pouco alternativo,
Bueno, va.
non? Pero desde a
Se
rúa
me está
esta que
hablando
está
do
ao lado do
Teatro
Teatro
Romano.
Romano, este. Bueno, iso foi unha escolla, pero outra gran escolla foi Interiores, de Woody Allen. ¡Wow! ¡Wow! Eu vina enteira e, por favor, quero borrar iso da memoria. Tamén teño que confesar que intentámolo con Ingmar Bergman e que, a pesar de que consigo decir o seu nome bastante
Sí,
dignamente, a
repite, por
pesar do
favor, repite, por
protos,
favor.
Ingmar Bergman.
No,
Bergman. Bueno, sí,
repite bien.
ahora xa. Ingmar Bergman. Bergamasco.
Co carallo, carallo. No.
Bergama.
Que quería decir eso.
Cabroma,
¿Cómo me entiendes? Cabroma, cabroma. Cheo carallo a cona, era lo que quería decir.
y que quería decirlo él en directo.
Quería decir. Porque me estaba acordando de mi amiga Tita, que foi Tita de Petelos. Tita de Petelos, é como suena
Tita
a...
de Petelos, sí, es un...
Ruidrejo, ¿no?
Pitita
Que unha amiga que lle teño moito cariño e que me ensinou este refrán, porque sabe moitos refráns galegos. Entón, cando me ensinou aquí en Ingrávida, cando ainda era teatro, é que a verdade matei-me de risa. Uh-huh. E o refrán é cabroma, cabroma, che o carallo a cona. O, algo que non dixemos, porque ti estás pensando que todo o mundo que escoita o noso podcast, ui, isto...
Con... Sí, isto vai a pasar máis a miúdo.
Sí, claro. Pero isto uh-huh. cortarás e pegarás. Ai, mi madriña, eu creo que isto non o podo, non se pode poñer, non me
Bueno, é un tipo de, a ver, xa imos deixarlle a xente que nos diga que lles parece, por favor, comentarios e todo isto. Oye, nos podedes contactar en @alexsobrino80, @cocorodeirene, en todas as redes sociais.
Por favor.
Bueno, vamos a ver, en Twitter e en Instagram, porque non temos ningún dos dous temos Facebook e ningún dos dous temos...
Así que deposítate, se vou volver aos capítulos normais do podcast, onde lle dedico tempo e todas esas cousas.
Que están
estamos
guai.
Falando, espera, de algo guai, importante. Pero... ¿De que estábamos falando?
De Tita.
¿De Tita?
Pitita Ritruejo.
No, pero de refráns... Ah, que o dixo aquí en Ingrávida, cando era isto teatro. Uh-huh. Que o que non dixemos é que non somos... parella tamén tradicional, porque agora xa decir parella, xa levamos moitos anos xuntos. Digo, porque Alex pensa que todo o mundo que escoita o podcast que nos coñece, pero non é verdade. Entón somos parella sexoafectiva, vou decir, Alex, para ver se si o digo ben, e aparte parella artística, tío. Por eso todo isto.
Vale. Vamos, que fodemos e traballamos xuntos.
Bueno,
non fodemos mentras traballamos. Bueno, algunha vez, sí, vale, non nos vamos a meter aí, vale.
Fruzo, el condensador é fruzo.
Sí, total.
E o viño, dalle
o viño.
Que,
sabes que en realidad toda esa historia das pelis de viaxar no tempo é unha melonada tremenda?
Si xa cho dixen eu antes, son unha atrapallada.
No, digo unha melonada tremenda, digo físicamente, porque unha vez que viaxes ao pasado, ese pasado convírtese no teu presente. E aínda que viaxes de volta ao futuro, non é que vaya a cambiar o futuro que ti deixaches, ¿no? É que vas a estar noutro futuro distinto que non ten absolutamente nada que ver co que ti do que ti viñeches.
Bueno, iso é relativo, porque entón non viaxarías no tempo. Viaxar no tempo significa viaxar no teu tempo coñecido, Alex.
Claro, pero ti viaxas nunha dimensión temporal. Pero si saltas a outra dimensión temporal, xa está, viaxaches no tempo, claro. Home, viaxamos no tempo simplemente polo feito de desplazarnos pola rúa, porque desplazámonos no tempo e no espacio. E máis, agora mesmo respiramos e viaxamos no tempo.
Non, porque... estás aí equivocado, Alex. Porque vamos a ver, viaxas nun tempo que xa foi vivido. Non que sea solo pasado, claro. O presente. O sea, ti queres viaxar o pasado, ¿no? Do que xa vivites para ver as cousas e verte a ti incluso. Uh-huh. Esa peli non era o rollo de que non se podían ver ou non sei que.
Que non podían entrar en contacto consigo mesmos.
Porque senón lle daban un
sí, porque patarruz. Se podía montar un Cristo, iso na segunda peli, vale. Sí.
Eso era un pouco. Ah, pois pues a ver se mirei tamén a segunda peli e todo.
Pode ser. Home, extrañaríame que unha persoa nacida
no... Ah, porque nunca viaxan o pasado e noutro o futuro.
Uh-huh.
Ai, pois entón vin esas dúas. E entón na terceira que fan? Quedan no presente.
No, na terceira viaxan máis o pasado. E de feito deixaron na terceira, deixaron un pouco a porta aberta para que, bueno, para que seguiran un pouco as viaxes no tempo.
Si, bueno, hombre, que querían? Unha serie os tipos, por favor.
Non era mala idea.
O pasado vou a viaxar eu con dúas actrices e vamos a facer algo moi chulo. Uh-huh. Porque xa estuve eu xea do pasado e dos homes.
Uh-huh.
Bueno, é outro tema. Sabes que isto leva parado onde hai un rato? Ah, non, parece.
Non, sigue.
Mola un montón ver a onda da voz, mira que...
Uh-huh.
Uh-huh. Esa é unha secuencia que temos en Interferencia Varada que a mí me encanta. Cando dices ese haiku, que sei que non te vas a lembrar, de Elena Villar Janeiro, e aparece a onda proxectada.
Non te vas a lembrar.
E o peor de todo é que eu non lembro. É que temos en tres semanas un bolo. E hai moito que non teñamos bolos desta...
Hostia, non, pero sobre todo... vamos a ver, o de non lembrarme do texto agora mesmo, e sempre me pasa, Por estar fora de contexto, por estar, porque claro, se estás centrado, se estás no ensaio e se estás seguindo un pouco os pasos que tes memorizado, xa o propio corpo levache un pouco a memoria, non?
Pero co tempo, Alex, porque encendes un listo. Como que non, hombre,
pensa. No, no, no. Sí.
Sí, e cando encendes o mixto.
Mixto.
Sabe a mixto. Isto se vai entender certa xeración. Esa birra que, por certo, é bastante mala. Pero bueno. Non é curioso que estamos bebéndonos un Protos Reserva e somos... Bueno, o meu sí que son demencia, pero Alex é máis de viños máis afrutados.
Sí, sí, así que cada vez que bebo necesito 2 minutos para tragalo e rematar de poñer caras de... Porque, bueno...
Fala algo, ese haiku do finito da vida ou de algo así, ¿no?
Non
sabes, non se queda a morte. ¿Quién sabe a duración que tenga a morte?
Difícil é saber a duración que tenga a morte.
¡Ole! Ese, toma, ole. Repite.
Difícil é saber a duración que tenga a morte.
Qué bonito ese haiku. Elena Villarjaneiro, por tu señal, nesa montaxe. É unha escritora que admiro. Cando escoitedes de vez en cando un crrr, e que temos un reloj industrial na nosa casa industrial, que antes
Vila
era teatro,
Ingrávida.
Claro, que é super lindo e que fai un ruido flipante. Xa salen outros capítulos de podcast porque teme vagancia e é moi complexo quitar ese son.
E que ademais... En realidad, gustanos moito o reloxo. Un típico reloxo destes de flip, que van dando...
¿De flip?
Sí, chamase así, de flip, porque son como medias partes dun número que van dando volta e construen outro número.
Vais a poner un mini-vídeo, ¿no? Unha foto.
No, van a ter que... Tuenco, con M, Tuenco, T-W-E-M-C-O, Quartz.
Sabes que me dei conta que teñenos igual, exactamente igual, en correos?
Sí, pero máis elaborados, algo máis elaborados teñen.
No, son iguais.
Sí, penso que son máis grandes.
Son un lince para estas cousas.
Sí,
sí. Non sei se move a cadeira, se me movo eu. Claro, a ver, evidentemente eu teño a miña dicción tocada, porque, en fin... Pero non vos preocupar que é unha frase que digo mal, sei que non vos preocupedes, pero resulta que detectaron o meu grupo de teatro comunitario, que é maravilloso.
Dou fe.
Detectou que eu digo continuamente esa frase. Eu creo que a debo decir cada vez que temos un problema, que todos os días ou todos os días que hai función, que pasa algo, que tal, non sei que, e sei que a miña frase mantra non... É o meu top mantra. Isto moi. É non vos preocupar.
Non
fanme, porque sabedes que lle pasa aos actores e as actrices, que nos fan tropecentas mil, 500 preguntas, simplemente son inseguridades. Entón todo o que lle tens que decir é sí, vale, escoitoche, non pasa nada, tranquilo, sigue, pa diante, sí, claro, tranquilo, sí, estuve aquí, vou da tua man, non pasa nada, sí, pa diante. Entón eu digo, non vos preocupar, e quedan tan tranquilas. Pero resulta que a frase correcta é non vos preocupedes.
Así que estamos botando pestes contra a profesión do outro. Moi ben, pois eu vou entón a falar das directoras, cando se poñen nerviosas e empezan a decir, bueno, pero fai isto, non sei, o que che saia da cabeza. Vale, non sabemos o texto aínda, pero ti di o que che saia da cabeza, vale? E entón comezan a corrixirche o texto, mentras che din, no, ti tranquilo, ti avanza, pa diante. É unha mierda, porque non sabes o texto, non podes improvisar sobre un texto que non sabes, podes decir máis ou menos o que lembres do texto, pero obviamente se te estaban a corrixir as accións e todo, non vas a prestar atención a iso, así que sigue, por favor, outra.
Claro, díxame, isto bastante flipada, porque non é unha cuestión de profesión, isto é un corpo a corpo entre Alex Sobrino e Irene Moreira. Intentas dicir que eu pido cousas cando ti aínda non as sabes. Claro, porque ti saberías o texto cando, Álex, unha semana antes.
Eu sei o texto cando hai que saber o texto, non antes, porque antes é un traballo un pouco... A ver...
Hai que non sabe cal é a súa función.
Sabes, si sabes como actor... din os actores e actrices portugueses?
Vai fudido, pa.
No, como din para memorizar o texto?
Non, como din?
Din decorar.
Decorar?
Decorar.
Eles,
cando para aprender o texto, eles, en vez de aprender o texto, non interpretalo, non, esa parte é distinto, sí, iso, eles e elas. Cando os actores e as actrices portugueses teñen que aprender o texto, din, teño que decorar o texto.
Pero iso non será improvisar, o mellor.
Non, home, dixeron outro día, non sei, o mellor se estaba metendo conmigo, pode ser.
Non creo, porque ti das moito pego.
De que?
De falar portugués.
Ah, sí. Pues.
A ver, dinos aquí algo en portugués. Do texto, algo de actor que aprenderas ese día. ¿Cómo se di, por exemplo, corten ca cámara ou algo así?
Corten.
Joa.
No, pero cada vez que me puña a gravar... Outro día fun a facer un traballo ali con Mariana Carballal, que está a dar clase...
A miña amiga. Exacto,
que está a dar clase de interpretación ante a cámara de comercio.
Ui, as cámaras de comercio, menos mal que xa deberon de pechar, ¿no? Antes era unha cousa que solo quitaba cartos as empresas, acordaste, cando tiñamos a SL?
Sí, que nos acabou. Bueno,
a disculpa, continúa.
Entón fun a traballar ali con a nosa amiga Mariana e eu iba de camarógrafo. Entón, eu cada vez que puña a gravar, dicía, cámara grava.
Ah, correcto.
Entón, claro. Un rapaz dali dicía, mas tú és mesmo de Portugal. E eu, não. No.
Isto é algo que cando viaxamos, a ver, Álex, como é actor habilidoso, ten oído musical, e eu estou convencida que quen ten oído musical ten oído para os idiomas.
Uh-huh.
Entón, claro, pasa esta cousa de que sempre confunden como oriundo do lugar. Eu, vamos, nada.
Bueno, no, porque hai que decir...
Ah, menos
que
os franceses.
No, sí, os franceses, os checos e checas, os frisios, Dios mío, pero
Holanda,
por favor.
Amigo.
Vamos a ver, Holanda. Países, por favor, no, Bélxica. Por favor, ¿qué pasa con esos idiomas? Ya no me quiero imaginar.
Voy un momento Finlandia. A leer un pitillo. Eso también lo digo.
Vale, muy bien. Por favor, ¿qué pasa con esos países? Cuando estivemos, fixemos o Interrail, hay demasiado tiempo. Y pasamos por Francia, en Francia muy bien, tal, eu comezaba a facer os meus pinitos co francés cando me deixaban, porque o dono do hostal donde estivemos, cada vez que eu intentaba falar francés, o tipo me cambiaba a inglés e entón a mí me ofendía un pouco.
Como muller xa dominaba o francés hai anos.
Hostia, igual hai que cortar alguna cousa de este podcast, joder.
Ahora jódete, edita.
Hostia. Non penso editar nada, vamos, isto vai.
Como que
non? No, isto
pues
vai. Pues ti verás. Bueno, si alguén se ofende, pues bueno, pues cambia desde
ofende,
podcast e xa está,
real,
vamos,
hombre,
que non.
Ofenderse, non?
Que sei, bueno. Total. Que eu estaba todo contento porque, home, eu comezaba unha hamburguesería, dixenlle o tipo, pedinlle dúas hamburguesas con queixo, no meu francés macarrónico, e o tipo dixo, ah, pues mira, que ben, grazas por facer o esforzo, que ben, oye, pues vas ben. E iso como que animo un montón. Pero, cando estivemos en Holanda, cando estivemos en Países Baixos, en Bélxica falan francés, pero tamén falan outra cousa, do que non nos enteramos
idioma.
De nada. En Holanda foi imposible. Non entendí ni siquiera esas palabras repetitivas, rollo vos días, hola, como está. Nada. Non entendí nada de nada aí.
Outra viaxe interesante que fixemos foi dar a volta ao mundo. Sempre falamos desto, non?
Mm-hmm.
Sempre non.
Sí.
Digo as nosas amizades, porque claro, dar unha volta ao mundo. Eu síntome como Willy Fogg. A verdade.
Uh-huh.
E fixemos un traxecto curioso.
Uh-huh.
A ver, dio ti.
Fixemos unha volta ao mundo en contra dos us... no, a favor dos usos horarios.
Ui, no, foi en contra, no? Perdimos día e medio.
No, en contra sería para cara a Xapón e a favor é...
A ver, nos fixemos Madrid, Nova York, Nova York, Sydney, Sydney, Hong Kong, Tokio, Tokio, Londres, Londres, Madrid. E entón a tipa que nos dixo a historia de repente...
A tipa que nos dixo a historia, que refírese a rapaza que da axencia de viaxes,
sí.
Que nos... Porque isto vio a través dun premio de Augas de Mondariz.
Que non nos subvenciona nada.
Non nos subvencionou nada máis que unha viaxe, bueno, unha volta ao mundo.
Sí.
Que estivo moi ben. Entón, nos fomos a reservar e xa nos dixo
a rapaza. E a axencia de viaxes dixonos que... bueno, que perdíamos día e medio das nosas vidas.
Día e medio, no, un día, 24 horas.
Ah, un día. Pues 24 horas. Así que dixo eso, parei toda a negociación, porque non entendía se era unha metáfora poética ou a que se refería.
Cousa moi común por parte das axencias de viaxes facer metáforas poéticas, verdade? Sempre están igual.
Hombre, eu, se nunha axencia de viaxes fan poesía, vamos... E que me teñen xa no bote. Entón pareino e dixen como, espera. Pensando que se equivocara, que era unha broma. Pero resulta que se ti viaxas en contra ou a favor dos usos horarios, dicir isto con viño é complicado. Creo que en galego son fusos, ¿no? Fusos horarios. Pois nada, que perdes un día. Ese día a mí ninguén mo devolveu. A mí, si mo devolven vacacións facendo... Oye, ¿me puede meter nesta declaración de renda? Facenda, na devolución.
No, porque de 2009. Total, que nos aquí, Irene máis eu, o día 24 de agosto de 2009, non o vivimos.
Ay,
foi un día que...
Mira, non digas iso porque que me sinto...
Pasamos de 23
futuro.
A 25. Sí, sí, viaxamos no tempo.
Viaxamos no
qué
tempo.
Que flipe.
Wow. Isto merece unha pensada, non?
Eu vou dar un grolo.
Dalle un grolo. Está bo o viño, eh? Non é do teu gusto porque é así un pouco ajarrao, pero...
Bueno, ahora xa...
Ves? Porque os reservas teñen que airear. Temos un decantador e todo que nos lo regalou a miña irmá Eva, que sabe moito de viños. E nos regalou un decantador. A mí encántame. Pero en realidad o decantador... Creo que basicamente para viños reserva, ¿no? Bueno, non sei moito de viños.
Eu pensaba que o decantador era basicamente para viños malos. E que puñas os viños malos no decantador para que a xente non se decatara que estaban bebendo un viño malo, así pola botella, que viran
a Ales, esto
Don Simón de 2022.
Aquí nesta casa nunca entrou un viño malo e me parece mal que digas iso. Punto.
Vale.
Home. Home, por favor. Non somos moito de viño de Ribeiro. Melisa Collarte, un son do Arrieiro. Bueno, en fin. Son...
Sí, a mí se gusta. A mí Melisa Collarte gusta bastante.
Claro, non se vai gustar. A que non lle gusta?
E no, outro día
Casal
que... exacto, iba a decir ese. Outro día que estivemos ali no Museo do Viño do Ribeiro. Oye, que ben está ese sitio, de verdad. Fomos pola bodega, que teñen a original, a dos monxes estes cistercienses.
Sí, que os monxes, bueno, todo isto era para Santiago. Bueno, os viños, todo eran para Santiago.
E a verdade é que está moi ben, eh? Paga pena ir a facer a visita guiada. Facer a visita guiada, porque paga pena.
Facer a visita,
pena,
porque a adega queda xusto debaixo de Casal d'Armán. Entón, dades aí un paseiño e vades ata Casal d'Armán a tomarse un viño despois a visita.
Non son bar, así que tendes que ir a xantar. E é preferible que reservedes, porque é habitual que non teñan sitio. Nos, de feito, outro día quixemos reservar no mesmo día e, había unha semana e pico que non teñan sitio.
Xa, claro, lógico.
Entón, pero bueno, como nos gusta nos ir ali, eh? Ali é a xanela gastronómica.
Como nos gusta nos o Ribeiro, eh? A verdade, sí. A zona, refírome agora, o viño tamén, pero a zona... Esa zona
se alguén non coñece Leiro, Rivadavia, bueno, igual non nesa orde, pero por
Pazos
favor,
Arenteiro,
tendes que ir.
Sí.
Tendes que ir. Paga
sí,
pena,
estupendo.
Vamos. Eu casi que a prefiro no inverno, no outono e tal, pero a Irene gusta moito no verán, ¿no?
Sí. Esas noites de verán.
Sí, pero que claro, como sempre que estamos por esa zona, normalmente nos aloxamos na casa de Eva, que é outra das irmás de Irene, Claro, ten unha casa en Leiro que era un antigo lagar e unha pasada.
Incluso a min chegoume a comentar un amigo que fai viño tamén para a Viña Costeira que pensan que esa casa era unha antiga basílica prerrománica. Pois pode ser, pode ser.
Vale, pois mira. De feito, antes estaba en B&B, en Airbnb, non sei agora, agora que, coido que non.
Agora non está.
Pero bueno, se cadra ainda podedes ver as fotos por aí. Coido que é a única casa disponible en Leiro. Bueno, é unha pasada en botar unha noite ali. Ali, sobre todo cando chove, que estás ali con a cheminea encendida, sí, estás ali, bueno, é unha pasada. No verán, hai que decir que se está moi ben tamén ali con porque está o río como, non sei, a 50 metros ou así, é decir que se si tes moita calor, vaste ali, botas un baño, botas ten auga.
Porque, oye, os de Ourense son como as romanas, tío. Van os baños, as termas, despois beben viño, despois veña o licor café, veña a festa, non sei. Ser de Ourense. Bueno, iso podes dicilo ti, Álex, que es de Ourense, claro.
Pero nacido, eu criado, fun criado por todas partes. Então...
Ai, pois sí, pois sí, pois sí. E o que hai? Estábamos falando do condensador de fluxo que ao final non me quedou claro que era. Será algo que
é que ninguén ten claro que en realidad inventárono para facer as camisetas. Vamos.
As camisetas?
No, tiña que haber como algún aparello así... Tiña que haber como algún aparello que fixera imposible. É dicir, o condensador de fluxo era cosa de Dr. Emmett Brown e punto, xa está. Non, tal. A mí me parecía personalmente máis impresionante o Mr. Fusion. Mr. Fusion é o aparello que lle puxo na segunda peli, bueno, de feito na primeira peli, ao final da primeira peli, cando remata a primeira peli, por fin Marty chega a casa e...
Non vayas a facer un deses.
Spoiler, non, isto... Ademais non se considera spoiler xa, porque esa peli...
Vale, no. Entendido.
Entón, cando por fin rematan todo o chollo e tal, Marty volta a casa e todo está no seu sitio, bueno, un pouco no seu sitio, no, porque o cambiaron, resulta que o Doc chega por ali ca súa máquina do tempo outra vez. Doc e o vello, sí. E resulta que trae a máquina do tempo que ven do futuro e no futuro lle fixo unha nova unha modificación na que lle incluiu o Mr. Fusion, que é un aparello que aproveitando os como é? Vamos, lixo, básicamente, aproveitando o lixo, collía e convertía ese lixo en enerxía eléctrica, pero de feito non sei cantos gigavatios que tiña que utilizar a máquina do tempo, así que a través da fusión.
Así que non era moi sustentável.
Era completamente sustentable.
Sí, que utilizaba tanta enerxía eléctrica.
Pero utilizaba lixo factura... para producir esa enerxía eléctrica. Por iso eu era moi fan de esa. Bueno, só ven que nos viría un Mr. Fusion agora en cada casa. Porque hai que decir que a fusión nuclear é o futuro da enerxía eléctrica. Ti sabías iso?
Non. A verdade é que... Enerxías máis alá da miña non controlo.
A enerxía eléctrica, vamos a ver, a fisión nuclear é o que temos agora mesmo, non? Pero estáse a estudar e a avanzar un montón de feito na fusión nuclear. Unha divide elementos pesados para crear enerxía e a outra fusiona elementos lixeiros para crear enerxía.
Ah, e en que nos beneficiaría a outra?
Pues básicamente que contamina moitísimo menos e en vez de utilizar elementos pesados que son extremadamente perigosos como plutonio, como uranio enriquecido, estas cousas, o que utiliza é o hidróxeno.
Moito máis limpo todo.
Deuterio, deuterio, como era? Sí, coido que deuterio, que vamos, que é algo que atopas na auga do mar.
Deuterio soname a teutonio. Non sei que decirte. É que non son capaz de seguir, sinceramente. Pero bueno, Será algo que...
Desalmao.
Ai non, este é un chiste interno que temos, desalmao, porque as veces que fomos ao IKEA, tanto de Braga como de Porto, sempre comemos de pescado desalmao. E eu, o sea, salmón, vamos, pero a mí eso soname a andaluz, desalmao, porque claro, a nosa relación con Andalucía é íntima. Uh-huh. Entón fai ben moita gracia, pero bueno, nada máis.
A ver, é que últimamente tivemos unha relación moi estreita co IKEA porque cambiamos de... Te sono, Chula?
No, bueno, un pouco. Bueno. Eu viño.
Uh-huh. Últimamente tivemos unha relación un pouco, a ver, de tira e afrouxa co IKEA. Porque resulta que, claro, estivemos collendo unha sala de teatro e convertindoa nunha casa. Entón, bueno, un pouco o xeito máis barato de conseguir facerse unha cociña hoxendía e pola nosa conta era, pues, a través do IKEA. No, entón, entre o público de Ingrávida e familiares nos regalaron vales de IKEA, no? Que hai que decir, isto vou aproveitar para decirlo aquí, que nos deron un vale de IKEA e nos estábamos contentísimas, porque o vale de IKEA puña que era válido para todas as tendas de IKEA da península. E entón... Sí. E entón... Resulta que, claro, entón, bueno, vamos a chamar e vamos a decir, vale, pues genial, entón nos queremos ir a gastalo a IKEA de Portugal, temos que facer algo. E dixeronos, no, pero non é válido para IKEA de Portugal. E eu, como non vai ser válido para IKEA de Portugal si é da península?
Aí é que me fixen pasar por filóloga.
Uh-huh, sí. Es un pasado porque, oscuro.
Sí, porque aí foi cando nos dixo a rapaza de IKEA que o concepto de península é subjetivo. E aí dixenlle, no, eu creo que aí non estás non estás certa, miña mija, no. Non é subjetivo, hai un dicionario.
Esta, exacto. Esta raparija sabía que non podía ser por algo, pero se lle ocorriu decir que era porque o concepto de península é subxectivo. E non. Bueno, non temos nin que explicar que unha península... España non é unha península. España non é unha península. A península ibérica chamase así porque é unha península. Pero, claro, ibérica. Resulta que no vale do IKEA non especifican que é válido para todos os IKEA España, que é unha empresa con varias tendas en toda España. Iso.
Entón. En fin, ti pensarás, Álex, que ti pensarás ou pensas, no, en futuro no, en presente. Ti pensas que dentro de 50 anos, de 100 anos, poderemos facer...
Escoitaremos isto e nos dará un pouco de vergonza? Pode ser.
Non, vergonza non. Poderán facerse viaxes no tempo?
A ver, xa facemos viaxes no tempo.
A ver... Bueno,
pero non.
Digo, viaxes con todas as túas partículas do corpo a outro lugar. Álex di isto de que xa facemos viaxes no tempo porque sea a teoría da nosa montaxe e interferencia varada que claro, as viaxes no tempo xa existen, porque no momento en que ti podes facer unha videochamada e unha persoa está dende outro lugar, pero nese mesmo lugar que no teatro, pois evidentemente unha viaxe no tempo, non? Pero máis alá diso, digo, trasladando todas as nosas partículas do corpo, está bendito, Álex? Ou como debería dicir? Que opinas diso?
Non sei, non son científico, entón, para mí está ben, a mí parece estupendo.
Pero que se conseguirá ou non? Móllate.
Non sei, home, se deixamos avanzar a humanidade abondo como para poder estudar, invertimos en ciencia e tecnoloxía, igual que en cultura.
Ai, pois pues sí, que igual que tal, en cultura, pues, olvídate. Entón non chegamos.
Digo, a ver, que si se sigue invertindo, si se invirte en ciencia e tecnoloxía, se invirte tamén en cultura, pues penso que poderíamos chegar a iso. Pero o certo é que tal y como é a raza humana, non creo. Non creo.
Que chungo é a palabra raza, non? Raza. Fatal.
Por que? Por que é chunga? No.
A mí me parece moi chunguísimo.
A mí, non? Te habla de outra raza.
Etnia, non?
No. Etnia é outra cousa completamente distinta. A etnia distingue entre seres humanos, que son da mesma raza. Claro.
Como? Explícame eso.
Os seres humanos son da raza humana.
A raza humana está conformada por diferentes etnias.
Claro, podes pertencer a etnias distintas.
A mí soname algo como moi... Ah, que discrimina un montón. Raza. Aparte, soname a Hitler, ¿no? Y todo esto. Y... No. Paso. ¿Por qué te ríes?
Suena a Hitler, claro, bueno, sí, porque una, sí, claro, a raza y todo eso, pero... A ver, que no, que ser de una raza no es nada malo.
Hay razas e razas,
Irene, ten moito cachondeo por iso, pero non hai ninguna raza mala, non hai para nada razas malas, nin nada,
Dicir unha cousa que dicía miña nai cando se enfadaba moito, aparte de dicir que te retrato contra a parede, iso quere dicir que te iba a dar un...
Bueno, sí, a mí díxome unha vez.
Claro, que... nunca o facía, pero sí que o decía. Pero decía tamén, me cago en ti en toda tu raza. Isto é que un insulto que a mí me facía moita gracia, pero que cando decía, apártate.
Bueno, por favor, lembremos ese chiste que nos fixo tanta gracia de... ¿Qué peli era de Woody Allen? No lembro. Era do mago.
Boris Godunov.
Boris Grushenko.
Ay, sí.
Godunov, no.
Ay, mi madriña.
Pero non era esa. Estaba en Nova York y facía como de mago o algo así.
No,
y decía, hombre, muy no ben, son un exemplo para toda a súa raza. Facíame moita gracia. Match Point, puede ser.
¿Te crees que esa? Eu creo que a de Boris Buñuel.
A mí me pega que era máis antiga que a de Match Point, pero...
Sois un exemplo para a vosa raza, non?
Sí. E eu, de vez en cando, dicía nas presentacións de Ingrávida, porque me facía moita gracia.
Sí, pero ninguén entendía esa referencia. Ninguén.
No, unha vez escoitei unha única risa no escenario e pensei no novo, dicen, ¡ah! Tío, biche, ¿tí sabes de que vai?
Igual sabe outra cousa.
De pena, sí, pode ser. Tamén pode ser.
Pois sí.
Sempre nos fixo moita gracia, Woody Allen.
Sí, enda que despois, vendo como fixo na súa vida, vamos.
Pero iso non quita o das pelis, ¿eh? A ver...
Ay, no,
as pelis eran simpáticas, sí, despois, cando descubres que na súa vida personal tiña unha filla e casou ca súa filla...
Mema. Quita.
A ver,
pero a mellor peli é de... Como é a de a peli esta que...
A última noite de Boris Grushenko?
No.
Ah, no, Zelig.
Esa.
Zelig. Por favor, un falso documental
todo
que...
Todo o mundo lee Zelig. O sea, Alex está ahora columpiando.
Bueno,
Zelig.
Sí, levo medio protos aquí.
Zelig. O sea, un falso documental muy, muy divertido, aparte. Y un peliculón.
Un falso documental que está catalogado como ficción, ¿vale? Ficción, porque eu teño unha relación moi tensa cos falsos documentais.
Creo que...
E máis, odio os falsos documentais que non especifican quen son falsos documentais, porque eu son unha persoa que admiro toda a información e gústame toda a información. Non sempre a lembro, pero a mí encántame toda a información e todas as investigacións e todo isto. Entón, claro, cando a mí me dís... que hai un personaxe galego que participou nas viaxes espaciais do programa Apolo, eu digo, anda, pues, carai, que pasada. E máis, cando ti me dís, despois, nunha postproxección, e sigues co tema, e sigues que sí, que era un personaxe moi pouco coñecido, que non sei tal, que... Claro, eu trago todo iso e ninguén me di... ata tempo despois que iso era un falso documental, eu síntome traizoado e de feito vamos, non puiden botar máis pestes dunha peli dunha producción de ficción, a verdade, ¿eh?
Bueno, estaba moi ben, era divertido e querían aguantar a broma hasta o final. Eu entendo, porque son bromista, entón entendo.
Sí, despois digo, claro, eu, si sabes que é mentira, si sabes que é un falso documental, dis, jo, que simpático, que guai, como... Eu, de verdad, admiraría moito máis esa producción si me dixeran que era un falso documental, porque como se curraron as entrevistas, como se curraron toda a construcción, toda a dramaturxia, está moi guai. Ahora, non digo o título nunca e non lle recomendo a ninguén porque non avisa en ningún lado que sexa un falso documental. Non especifica que é ficción. E máis, o propio autor seguiu ca broma e ca broma, ca broma, chega o carallo a cona.
Efectivamente. Aí falache. Aí falache.
E aí foi cando me tocou a cona. Aí non, aí non.
Aí, de todas maneiras, estaba pensando agora. Oi, se me foi a cabeza. De falsos documentais... Ah, non, estaba dicindo eu que a ninguén se lle ocurrirá facer unha curta, non, porque isto ben merece unha película. Porque eu lera hai anos nun artigo do Faro de Vigo que un tipo de Ourense chegou a ser, non sei como se di, iba a decir presidente, non,
rei,
xefe.
O rei dos jíbaros.
Ese, eu que iba a comentar. Rei dos jíbaros, tío. Que os jíbaros son os que reducen as cabezas. Pero, por favor, ninguén vai facer unha película desto. Se alguén nos escoita, dos nosos colegas do cine, por favor, faced unha peli sobre isto. O sea, non é que sexa un galego que sexa o rei dos jíbaros. E que un de Ourense sexa rei dos jíbaros, como conseguiu eso? Con licor café? A ver, por favor. Os jíbaros, que son unha tribu de Brasil, non? Mama. A mí pareceme eso impresionante.
Sí,
porque, claro,
na verdade, penso en Indiana Jones, imagínome a un galego de, como Indiana Jones e non sei, como que con unha ristra de chourizos en vez dun látigo que...
En vez de esforzarse por coller o chapeu cando se baixa unha trampiña, esforzaríase por coller o último chupito de licor café. Está vale, claro.
Por exemplo.
Está claro.
Pero sí, un tipo admirable.
¿Quién?
Vamos. O rei dos jíbaros. O rei dos jíbaros, sí,
bueno,
sí, claro.
Bueno, non sabemos se é admirable, pero, dende logo, curioso, sí.
Sí, sí, dende logo.
Sí, sí.
Muy ben, entón, entre outros temas de actualidade, que che parece a ti que Elon Musk quere comprar Twitter enteiro?
Sí, non acabo de entendelo, porque di que para o rollo de... De liberdade, iba a decir sexual, mira que o viño. De liberdade de expresión, ¿no? E ti crees eso?
É que, a ver, é un personaxe un pouco peculiar. Porque, a ver, hai cousas que non lle podes defender, porque é un pouco machista, é moi prepotente e tal, pero a verdade é que... Todo o que está facendo a mí me parece unha pasada que consiga facelo. Dicir, dixo que iba a facer coches eléctricos, fixo coches eléctricos. Dixo que iba a poñer foguetes, fixo foguetes. Dixo que eses foguetes que aterraran e en vez de desperdiciar todo ese material tirando cada foguete que lanzan, e conseguiu facelo. Non sei, a verdade é que non tes motivo.
Un pouco machista, Alex.
Porque todo o mundo trata así, a verdade. Non teño probas persoais, non teño ningún comentario que lera del que confirmara que é machista. Pero sí que é certo que as compañeiras de certas persoas coas que CEO se relacionou tal, non o soportan.
É un tío africano, surafricano.
Sudafricano, sí.
Que curioso, porque non leva a África como bandeira.
No, porque en realidad sudafricano de nacemento, pero en realidad criouse entre Canadá e Estados Unidos, creo. Non sei moi ben, non teño moi claro.
Pero ben podía estar aí con África máis pendente, non? Que?
Bueno, home, dende logo todas as tecnologías que está implementando son moi positivas para todo o planeta. A ver, cobra por iso, non? Un coche eléctrico deses que fai custa unha media de que? O mínimo, non, perdón, unha media non, un mínimo de que? O mínimo que podes pagar por un Tesla que son 60.000 euros. Un coche de 60.000 euros, é dicir, unha barbaridade.
Moita pasta.
Pero claro, se si pensas despois, home, se si tes os cartos para gastar nese coche e pensas, bueno, total, me vou a coller un coche de 100.000 euros igual, pois pues bueno, me collo este que non teño que gastar
en... Pero un coche de 100.000 euros, Alex?
Pues, home, bastante xente.
Ai, a mí me parece moi barbaridade. Claro,
nos coñecemos un par de persoas que teñen un coche deses. E a verdade é que son flipantes. É flipante o tema da tecnoloxía, o tema de que sexan eléctricos e que sexamos agora partícipes desa revolución, ¿no? De que haxa coches eléctricos e que teñamos coches eléctricos e se poidan usar. Bueno, é unha pasada.
A mí do que
o feito de que haxa tamén paneis solares e que poidamos cargar eses coches eléctricos con paneis solares e que non teñamos que ni siquiera en algún momento dado que estar conectados á rede, é unha pasada. Que teñamos incluso internet que vai directamente dende o satélite a nosa casa sin pasar por intermediarios, sin simplemente o Starlink, é unha pasada tamén. É dicir, está conseguindo facer unha serie de cousas que son flipantes. Ahora, o que hai que pagar polo momento por todos eses avances non lo podemos permitir, non lo podemos permitir nin ti, nin eu, nin vamos, nin moi pouca xente. Pero bueno, son avances, dende logo. A idea é que se vaya sumando xente, que iso se vaya abaratando e que cada vez máis xente pense nos coches eléctricos como unha alternativa real, que iso, joder, é algo no que teño moitas ganas.
O que pasa é que está a idea tamén del un pouco como manipulador e gurú, ¿no? Da sociedade, porque crea unha tendencia e a xente, os homes, ¿no? Sobre todo, miranse reflexados nel e bueno, vende un pouco esa idea de masculinidade heteronormativa, ¿no? que tanto dan o fixo á sociedade en xeral, e creo que eso ben podería rompelo de alguma maneira, ¿no? Uh-huh. Non sei.
Sabes o que fixo na última presentación que fixeron?
Non, porque non o
sei. Fixo un espectáculo de drones.
Ah, como nos Xogos Olímpicos.
Son unha pasada.
Flipa. Pero hai unos Xogos Olímpicos chineses.
Por favor, por favor, a todo o mundo que nos escoita, podemos rematar coas bombas de palenque e cos fogos artificiais? Por favor.
Das parroquias?
Sí, por favor.
Eu non o vexo tan necesario.
Ay.
Home, porque te avísanche de que hai festa.
Claro. Porque non hai ningunha outra tecnoloxía disponible neste mundo no que vivimos hoxe en 2022.
Que queres? Un WhatsApp, Alex?
Joder, prefiro, por favor.
Non, un WhatsApp da parroquia?
Prefiro spam, de verdade. Non parroquia? Me sentaría tan mal. Spam da parroquia.
Non, a gracia de bip, pom. Esa gracia. E esa gracia que te despertas e dis, ui, hai festa. Dentro un rato, vermú.
E que non espertas, espertante.
Home, claro.
No, claro.
A ti non hai Dios que te esperte.
Mira, no, de verdad. As festas de Atios consiguen espertarme. Consiguen espertarme unha mala hostia. Porque seguido, home, unha hora de bombas de palenque non é necesario para avisar dunha festa. Primeiro, que xa todo o mundo ten as datas claras. Porque preguntes a quen preguntes, no, esta semana son as festas de Cans. No, esta semana son as festas de Atios. No, esta semana xa o saben. E bueno, vale. Botar os foguetes. No, es que non ten razón.
Bueno, é unha maneira de avisar.
Unha maneira de molestar a todo o mundo, de contaminación acústica, de contaminación normal, porque despois eses paus quedan ciscados por aí.
Bueno, son 4 canas, eh.
4 canas, joder, pero
4 canas.
Ademais que caen na cabeza, poden caer na cabeza. Canta xente morreu, cantas galegas e galegos morreron por caída de cana, quero sabelo. Por favor, que alguén nos mande un comentario.
Ninguén morreu por iso, Alex.
Bueno, eu estou seguro que foron polo menos, en toda a historia, foron polo menos 2 persoas.
Mira, rematamos case o viño. Vaise facer a hora, non?
Vai sendo hora de ir para cama, Carolo.
Para cama. Ou para casa.
Non.
Sí, porque para agora...
Casa. Para casa, sí.
Este é para adultos, non pasa nada. Anda, que... O Xabarín, que gran programa. Mm-hmm. Sí, sí. Pois non sei que fará Alex con este programa para editalo, pero agardo que edite.
Obviamente, só vou a mellorar niveis, porque ti estiveches aí un pouco baixa durante un momento que che deu o sono, ves? Toda onda como baixa que che deu aí un pouco o sono, e agora espabilaches outra vez, entón...
Bueno, compensámonos,
eh? Entón, nada, eu despídome aquí, non sei se virei para outro capítulo...
Estásme comprometendo comentando... para que te
No, estou lle dicindo a xente que si me queren outro capítulo, pues que, oye, que comente, que me diga, que pida por min.
Pero que tipo de...
Seguídeme nas redes e decime, oye, Alex, como me molou a túa intervención no podcast da Radio Ingrávida, por favor, imprescindible.
Pareceme bueno. Ben que te vendas, carai, que hai que venderse.
Nada, iso, moitísimas bueno, grazas por convidarme.
A verdade é que outro día deime conta de que nunca dou os agradecementos nos podcast e teño que facer un podcast de agradecemento, que non vai ser este, pero que moitas veces que me axuda aquí o meu compañeiro Alex a dúbidas que teño sobre son e tamén o noso colega Fran Leboso que me axuda un montón as cousas de son e
bueno de son sobre todo a súa Fran, porque no, ti me preguntas, hai veces que eu pregunto a él directamente. Entón.
Bueno, pois eso, que non está de máis agradecelo e bueno, as persoas que chegastes ata aquí, despois dunha hora de escoitarnos medio chuzas falando de un pouco de todo, ¿no? Porque empezamos con Regreso ao Futuro. Porque non quixemos ter unha escaleta preparada, falamos de Fruzo, falamos de Woody Allen, falamos de que máis falamos, sabes?
Do tempo, non falamos
das viaxes
de Elena tempo, Villarjaneiro, falamos
de fusión e da fisión nuclear, das bombas de Palenque de Ateos,
de Elon Musk,
de Tita de Petelos, da miña amiga Xulia, da nosa amiga Xulia que nos agasallou este viño e a que llevamos a dedicar
este podcast.
E o teatro comunitario tamén, como non. Todo iso é o que sucede e o que gravita aquí en Vila Ingrávida. Así que seguídenos por as ondas. Despídete, Alex.
Pensaba que o despedira.
Quedei moi seria de algo, non? Despídete.
Bueno, pues nada, eu que moitísimas grazas por convidarme, moitísimas grazas por escoitar. Seguímonos nas redes. Nada máis, grazas a Irene, grazas Cocoro de Irene.
Alex Sobrino.
Radio Ingrávida. Alex Sobrino 80. No Twitter, no Insta. E xa está, ala, moitísimas grazas a todas e a todos. Oímonos por aí.
Arreboide. Corta xa, porque o viño ahora o que queda...